ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้ขอให้จีนจัดทำแผนเพื่อลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและกำลังรอฟังคำตอบเรื่องนี้จากจีนอยู่หลังจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตอีกข้อความหนึ่งให้คำมั่นว่าสหรัฐจะต่อสู้กับปัญหาการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ก็ไม่ได้กล่าวหาจีนในเรื่องนี้ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นเมื่อปีที่แล้วจีนได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐ 375,000 ล้านดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้น 28,000 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับการจัดอันดับเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ประจำปีนี้ของนิตยสาร Forbes ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีทรัพย์สินลดลง400ล้านดอลลาร์จากเมื่อปีที่แล้วจากเดิมที่เคยมีอยู่ 3,100 ล้านดอลลาร์ตกลงมา222อันดับนะครับคือจากที่544เมื่อปีที่แล้วลงมาเป็นอันดับที่766ในปีนี้ซึ่งก็นับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีมูลค่าลดลงครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์หน้าใหม่35คนเข้าติดบัญชีของ Forbes โดยนายเจฟเบโซส CEO ของบริษัท Amazon เป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 112,000 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยบิลเกตส์ที่ 90,000 ล้านดอลลาร์และวอร์เรนบัฟเฟตที่ 84,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับสำหรับผู้ร่ำรวยที่สุดในยุโรปนั้นและก็ติดอันดับ4ด้วยคือเบอร์นาร์ดอาร์โนเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ถ้าคิดรายประเทศแล้วสหรัฐมีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในโลกนะครับคือ585คนตามมาด้วยจีนส่วนเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากที่สุดในยุโรปและอินเดียกับรัสเซียก็ติดอันดับด้วยเช่นกันด้วยจำนวนเศรษฐีพันล้านดอลลาร์119กับ102คนตามลำดับครับจากเรื่องของเศรษฐีต่อด้วยเรื่องของธุรกิจครับบริษัทโคคาโคล่าของสหรัฐมีแผนจะขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในญี่ปุ่นในปีนี้เพื่อเข้าแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูงที่เรียกว่าชูไฮในญี่ปุ่นแต่โคคาโคล่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆอย่างไรก็ตามโคคาโคล่าจะไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับที่มีเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์แบบนี้เพราะว่าขณะนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มของญี่ปุ่นเองอย่างเช่นคีรินและซันโตรีก็มีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ประเภทชูไฮนี้ขายอยู่แล้วครับญี่ปุ่นนับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากและมีความสลับซับซ้อนสำหรับโคคาโคล่าและในแต่ละปีนั้นโคคาโคล่าต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดญี่ปุ่นราว100ชนิดด้วยกันครับในสหรัฐเองนะครับกระทรวงที่ดูแลเรื่องทรัพยากรภายในประเทศของสหรัฐหรือ Interior Department จะเปิดทางให้มีการนำเข้าชิ้นส่วนของช้างอย่างเช่นงาที่ถูกล่าในประเทศซิมบับเวได้โดยเจ้ากระทรวงของสหรัฐบอกว่าจะพิจารณาคำขอเรื่องนี้เป็นกรณีไปก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งห้ามผู้ล่าช้างในซิมบับเวนำชิ้นส่วนของช้างที่ล่ากลับเข้ามาในสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยทวีตไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามบุตรชาย2คนของประธานาธิบดีทรัมป์คืออีริกกับโดนัลด์จูเนียร์เป็นนักล่าช้างเพื่อสะสมงาและสมาคม NRA ซึ่งเป็นสมาคมของผู้นิยมปืนไรเฟิลและผู้นิยมใช้อาวุธปืนในสหรัฐก็สนับสนุนให้มีการนำเข้างาหรือชิ้นส่วนของช้างที่ถูกล่าในต่างประเทศด้วยเช่นกันสุดท้ายนะครับในขณะที่ข่าวคราวเกี่ยวกับวงการรถยนต์ตอนนี้เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์พลังไฟฟ้าและรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตนเองนั้นล่าสุดบริษัทรถสปอร์ตปอร์เช่กำลังศึกษาแผนจะผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดบนท้องถนนครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทปอร์เช่บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกถึงราว10ปีก่อนที่เทคโนโลยีเรื่องนี้จะลงตัวเพื่อการผลิตรถยนต์นั่งที่บินได้ออกสนองความต้องการในตลาดประเทศต่างๆทั่วโลกครับและที่จบไปนั้นคือข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ